ipleyen azatlyk radiosu. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olar bilen tezimen ýogsun anyny gurýan tans edýär. Twitter kampaniyasi 8-nji ýanwar agşamy ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın 88 milliondan gowrak abunaçysy bolan Twitter hasabyny hemişelik petikledi. At Real Donald Trump tweetlerinin en sonki tweetleri ve olarla bağlı mazmun, hususan da olarin Twitter'de kabul edilisi ve düşünürlüsü ünslü gözden geçirilenden son zorluğu meçe uverilmek tevokkörlüğü sebepli biz bu hasabi hemişelik yatırdık deyip korporasyanın çap eden beyanatına ediliyar. Şeyle de kampanya ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın sonki tweetlerine ve ulancıların kavirinin olara bildiren reaksiyalarına edilen sayının netice lerini çap etdi we Trump tarapdarlarynyň bir topary 6-njy ýanwarda Kapitol binasyna hüjüm edip 5 adamyň ölümüne sebäp bolandan soň olar täze zorluk hereketlerine getirip biler diýen netije geldi. Demokratlar we käbir respublikanlar Trumpy 6-njy ýanwarda siýasy garşydaşy Joe Bidenin saýlawda gadanan ýeňişiniň tasdiklenmegini togtatmak üçin öz tarapdarlaryna meçe berip olary zorlugy itermekde aýplaýarlar. Trumpyň tweetlerinde görnütýän zorluk çağırışı yok. Ol Washington'na olan vakanı yadgırdı. Yönü tweetlerinin yerine öz taraftarlarını adaletsiz semelesilmeğine yol vermeyecektiğini aytti. Trump'ın ABŞ'nın prezidenti hükmündeki resmi Twitter hesabı işlemeğini devam ettiriyor. Aktam ve Donald Trump korporasyanın kararı varada entek hiç bir düşünürüş vermedi. Mundan biraz öň Facebook hem Trump'ın hasabyny öňdürdi. İran'ın ruhu lideri Ayatollah Khamenei televizyonda çykyşyna ABŞ'da ve Angliýada öňdürilen koronavirus sanjymlarynyň importyny gadagan etmek buyrandygyny aýtdy. Khamenei bu sanjymlaryň netijeliligini ananmaýanlygyny aýtdy. Amerikalylar sanjym döredip bilýän bolanlygyny olaryň öz ýurtlaryna koronavirus bilen bagly beýle başagaýlyklar bolmady diýip Reuters habar gurulugy Ayatollah'nın sözlerini sitirliyar. Hamineyinin pikirçi ABŞ'da günlü bir neçe min adamın koronavirustan ölmeği Amerikan sancımının neticesizliğini suud ediyar. Ol Angliya'daki yağdaya hem şeyle baka verdi ve Fransiya hem anınmayanlığına itti. İran hakimiyetleri bundan öň ABŞ'ni sanksiya girilmekte ve Tehran'ın sancımları almağına peskelçilik döretmekte ayıpladı. Khamenei İran'ın öz bil bağlayan yurtlarının sancım alıp bilecektiğini aytti. Emma ol anık kuru yurdun adını aytmadı. İran'ın Orsiyet'teki ilçesi Bradyon, bilelikteki İran Rus sancımlarını öğrenirmek planlarının işlenip tüdülüyenliğini aytti. Bundan başka İran hakimiyetleri öz sancımlarını öğrenirmek için klinika sinaglarının başlananlığını aittiler. İran yakın günlü orda virus yokuşmalarının en yayran yurdu olup 1,12 milyonun gowrak hadisani hasabalanlygyny. COVID-19'dan 56 mingi gowrak adamın ölenligini aýtdy. Emma sinçiler bu sanlara şüheli garaýarlar we hakykatda ýagdaýyň has agyr bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Azat Europa, Azatlyk Radiosynyň öňkü 5 prezidenti ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Joe Bideni 20-nji ýanwarda işe başlanandan soň ABŞ-nyň global medeniýet gurulunyň başlygy Michael Park'ın ornuna başka birini bellemek üçin çalasın hareket etmeği hem de ABŞ'nın federal derecede maliyeleştirilen halkar radyo gepleşiklerinin dürüstlüğünü korumak üçin zerur olan beylik çağrılar görmeye çağırdı. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun önkü prezidentlerinin Biden'a 8. yanvarda iyi veren bilelikte katlarına Park'ın kadrlar ve siyasi hareketlerinin radyo programmalarına ideoloji renkin saymağı ve bir kökümet hem de siyasi gözükçülüğünü yolu goýmaga çalışmak bilen ABŞ-nyň halkary radio gepleşiklerinin anandarlygyny opurmak töwekkülligini döredýändigini aýdylýar. ABŞ-nyň global medeniýet gurulugy Amerikanyň sesi we Kuba teleradio ýaýlymlar gurulugyny. Şeýle hem ABŞ hökümetiniň grantlary bilen işleýän erkin medeniýeti bolmadyk ýurtlardaky habar serişleri hökmüne çykyş edýän üç edara. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny, erkin Aziýa radiosyny we ýakyn günnäger ýaýlym ulgamlaryna gözekçilik edýär. Pak prezident Donald Trump döwründe agentligin baş ýerine ýetirji direktor wezipesine berilendi we bu wezipäni 2020-nji ýylyň iýun aýyna kabul etdi. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýadgerli Günnogdyýew tejen türmesine aradan çykdy diýen at bilen çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Yurt boyunca elektrik üstünçülüğünü böktönçlük tören gecesi kopsuzluk güçleri hüsgarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsadı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varavar avtologu uğurlarını tutsak edildi. Türkmenistan yine tez çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü efker miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü büyüktönçlük dören gecesi kopsuzluk güçleri hüskarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsadı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklüğün haram ölüyer. Tədil bayramçılığının ön yanı götürülen ağzı karitlarının bakaları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyer. Bu hepte Tədil'in Askavad'ın Hitrov kazınına bellensi, açık söhvet, 2020-nji ýyly Sinyen atlen çap edilen videolarymyz iň köp görülen boldy. Bu hepde okuzularymyz Gülkamarın kıssası ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kötönýär. Mari baýdarlarda dilekçi köp ölýär. Polisiýanyň ygysyzlygy artýar. Abasada demokratiýa edilen hüjüm. Dünya liderleri Abasanyň Kapitol binasynda bolan zorlugy reaksiýa bildirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilen habarlar bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň gaýetleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň 3 hesse gymmatlatdy diýip Günnogor 8-nji ýanwarda habar berdi. Habar neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň esasy gaýetleri Türkmenistan we watan şeýlede rus diline çap edilýän neýtral Türkmenistan ýyl başyndan bäri 3 hesse gymmatlady. Hatanyňy 4 sahybada çykan gaýetleriň her sanynyň bahasy inni 10 teňge değerli 30 teňge boldy. Türkmen häkimetler geçen ýylyň noýabrynda birden onlar çyýlary şol bir mazmunly makalalary, prezident suratlaryny gaýtalap çap eden gaýetlerden kagyz tygşytlamak kararyna geldiler. Resmi maglumata göre Türkmen dil gaziyetinin Moğolumlar gaziyetini, Kalkınç gaziyetinin Vatan gaziyetine birikmeyi 120 tonlu kağıt tıkşitlemeyi kömek etse, Diyar ve Vadrajdeni jurnallarının birleşme gülen 3,10 tonlu kağıt tıkşitlenir. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna gazet jurnallarynyň bir näçesini biriktirmek barada gelinen karar resmi taýdan elektron ulgama geçilmegi bilen düşündürildi. Şol wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrmany beren maglumatyna görä täze çölgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldyrmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artýanlygy, döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi saklanýar. Emma hökümetçi Türkmen Portal neşri geçen ýylyň noýabrynda günnelik gaýetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak barada gurrun edilmeýändigini aýtdy. Şeýlede gaýet jurnallarynyň tirajynyň azalmagy bilen baglykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir näme ýokarlandyrylmagyna hem täzeden ser ediljekdigini öýdürdi. Mundan başga belki de son 30 ýylda kemale gelen türkmenistanlylaryň köpüsiniň gazet jurnallardan daşlaşmagy, yerli radio telewizionyany kän dinlemezligi bilen baglykda adat kagyz gazetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma kiril harplarından latin harplarına geçilme gülen bağırlıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gaziyet surnal okuyanların düyüplü adalanlığı haber veriliyar. Sinçiler Türkmen metugotunun Sovet yıllarındaki propaganda, Qagysylyk welipesiniň doly saklanyp galanlygyny we senzuranyň has güýçlendirilendigini. Netijede gazet jurnallarda raýatlaryň durmuşyna degişli agyr meseleleriň agdalmaýanlygyny, hatda tebigi hadiseler barada habarlaryň hem berilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen gazet jurnallary Sowet ýyllaryna hem esasan mezuri awunada ýanyardy we garaşsyzlyk ýyllaryna olaryň öňki awray hem gaçdy. Netijede gazetler we jurnallar kim prezident bolsa şonuň suratynyň çap edilýän ýerine öwrüldi diýip adatlyk bilen gurulýan ýerli jurnalistleriň bir aýtdy. Gurwan Ulberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet taşyna gelenini ýurtda kitap, gazet jurnal okumak, oýun, kino görmek wagtynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýnarly we garaşylýan, gözlenme kolýan gazet jurnallaryň kitaplaryň tomoşos çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk tasdiq etdi. Ýönül yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Sapar Murat Niyaz döwründe çuňlaşan sowgatsyzlaşmak tendensiýasynyň görünip duran sebäplerini, metduwatyň duruşuna bir adamyň wagtçysyna öwrülenligini we adamlar üçin düýüpden gyzyksyzlygyny görmezlige salyp özleýän çözgüdünü kadrlary ýigiderli täzelemekden, şol wagtda gazanylan üstünlükler göwnüne jaý görkezmegi bir talap etmekden öldedi. Bir ýagdaý Türkmenistanyň metduwat adatlygy baradaky halkara hatawatlaryna iň ýygyzak ýurtlaryň biri bolup galmagyny kepillendirdi. Serhessiz repertuarlar romanynyň metduwat adatlygy görkezdüsünü 180 ýurdun arasynda ýygyzan ikinji orunda durýan Türkmenistan adatly Uygur romanynyň maglumatlaryna görä internet adatlygy reýtinginde hem aşağıdan 4-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýadgelli Günnogdy faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýeri gorkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäherindäki bir tutgunly türmede ýogalan Ýadgelli Günnogdy ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini bir talap etmeli diýip Halkara Hukuk Koruyucular Kampaniyası Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarını ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdy Prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu güneyli tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanını ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aitmadı. Sol vaatda adatlığın havarçısı Günnogdy 2020. yılın 29. dekabrına aradan çıkanlığını, yönünün cesedinin tecin türmesinde 2 gün lep saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Aşgabada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmaz adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuda velayetinin hekim ve deyipelerini işleyen günü oldu. 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerişliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýeri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasawaldy. Günnogdy ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama yetýär. Günnogdy Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornatary Boris Ýykmyradow baş geňeşçisi boldy. Şeýle de oňa 1994-nji ýylda adatdan nasar we doly ygtyýarly ilçi diýen dereje berildi. 1997-nji ýylda Daşgol welaýatynyň häkim wezipesine bellenen ýazgelli Gunnogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýpli kemçilikler üçin neýilip wezipesinden boşadyldy. Olary diýer workanyň kompaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Gunnogdyýew 2007-nji ýylyň ýazynda ogudan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly kenidem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy ýerde saklanýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanýan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr diýip halkary hukuk topary ýadyar. Uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirim edilmeyi Türkmenistan'ın adam hukuklarının en iti probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparından ödülen koalisiya 2019 yılda kasavatında bayılgan cinayetin 121 san tasdiklenen misalini dokumentleştiren nunay diyar ve sol ruvakta görünüşünden yeni onlarca adamın şeyle yağdaya düşenliğini belliyar. Hukuk koruyucularının anancına göre Gunnogdyýew'in ölümü ve öňkü zorluklu yitirim edilmesi de var olan hem de gizliğin türmelerde yok olan beylekî täsirli emellerin ölümleri daşarkı dünyadan öňülükdi. Gazaplı ve adamkarçılıksız şertlerde saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esası siyasi işgärleri yok etmek ve olar hakkında hakidani süpürüp ayırmak için edýän ýaşyryn ve ýygyderli finansy bolup durýar. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýer workanyň kompaniýasynyň zorlukly ýitirim edilenler sany goýunça adynyň 10 adamyň türmedelenligi, köp adamyň garnaşlary aklawçylar bilen görüşdirilmän, näwelli ýerlerde saklanýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanyndan soň hem boşadylmaýanlygy aýdylýar. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, ýazgelli Gunnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, ýazgelli Gunnogdyýewi ýakyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňiz ýaline türkmen hökümeti ýok olanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýok olanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýok kor derecelerinde işleyen adamlar yok olanıdı. Türkmen hükümeti mağlumat vermeye. Yani en sonki mağlumata göre Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metuotu şeyle adamlar yok olanıdı mağlumat vermeye. Türkmençülükte bundan önkü yıllarda yok olan adamlar vardı. Onların işteş yollaşları ile söhbetler uğrardı. Onların kimdiği vatana yurdu, ne hizmet edenini vardı. Gurrun etlerdi. İndi şu noya avırçılar diyleyenlerin Sapar Murat Niyahun canını kastetmek sinansıgı diyen iş koyunca uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. Ama şoların ikvalının şeyle bir bulaşıklığa düşenliği bilen bağırlıkta kıyınan sildireyen adamlar son kudu orada barka köpüleyen yani. Ama onların kimdiği hakkında kendini mağlumat el yeterliler. Yaşlar hem o adamların kimdiğini bilen yok. Siz ýazgelli Gunnogdyýew bilen bili işleşen adam hükmünü aýtsaňyz, ýazgelli Gunnogdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitlikle katı kıynandım da. Sonrasında doğun kardeşlerine tüyüs yürüktün kıynan sürdüren de. O hakikattenim kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde isatı yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onu arası bir soğutlu iş basarcıl adamdı da. O Sovet Doğumlu Türkmenistan'ın kansamoğlu diyor başlığı etti. Soğum basar şu prezident aparatımızı işledi, daşınızı da hakim oldu. O şu hemme işleyen yerinde de hakikattenim şu arası çoğutlu yol başını kokuyu bar adımlığını korkuştu da. Bar adımlığını korkuştu.
İnni Hudaýberdi, iş arasında her hili yağdayı oluyor. Siz bili işleştiniz belli vurdu orada sol adımların köpüsü bilen. Sizin ýazgelli Gunnogdyýew bilen aranyzda haýsyr bir düşünüşmezlik ýa göwne degişmek ýagdaý bolmy?
Şu komisorum, yani şu 90 yıldır Türkmenistan özdaşlıklık adın yılları son bölümünden daşa yurt pasportla dağıtıp çözülüyordu da o. Hala o hiç bilmiyordu o nehil olmasını, nehmetmeliliğini. Yönü bizi banka işgari olumuzu, oğlumu gitmeli olumuzu, ne tutmasam banka işgari falan doğrunda başı bir pasmış gerek oldu da. Bartın yalnız, ay bunun bunu ne oluyor, onu geliyor, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine, son olsa yarım ondan sonra Özcan Atay başla, o beni yanlıştırdım. Hem de kaydeder her şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler sonra hem pasmıkta geçirme kendisini yetiştirip verirsek. Yine oğlum yine de o şunlar ulokun vezifeli adamım, ulokun vezifeli adamımda. Adam kâçılığını görküz ya da o hakiki yolbaşçılığı içinde işleyebilecektiğini, hakiki adam kâçılığını bağırttığını görküz ya da şunlar yazdı.
Kuday bir daha yeni bir soru beresin böyle ya da so, yad gelili günlük deyip taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da ağrıs görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hemma. Ama onu yakından tanıyan adamlar o hakkında has başka da atlara idiyalar, yakımlı da atlara idiyalar. Şunların birlikte de Sapır Murat, Niyaz filan yadgelli günlük deyip arasının katı kovulanlığı, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydıl ya. Şunların birlikte de günlük deyip yaş başından ulu verip işledi. Sizin fikrinizse şu günlük deyip Sapır Murat, Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp on bilim soğudu adam kârçılığı için son yer ulu verip elerdi ananımı ya da bir Sapır Murat, Niyaz'ın alıp baran region siyasi atının tire tayfa kartının bir böyle oldu mu?
Yok, doğrusunu aitmeli de doğrusunu aitmeli. Niyaz diyen de onur kılığı varsa da o adım tanıyati. Soğunması, soğunması, özür, soğutsuz, tınar, soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşum. Şu yanlış, şu soğutluyu, bilimliyi, salihatlı adım görse, şu niyandan şu peydanı niyati. Yaz geldiğinden şu yakın niyaz niyazını düşürüm seviyemiş ol.
Yani Niyaz ol doğrudanın bilim soğudu için, iş başarını için gerek kalıptırdı.
O. Son bu fikrimce şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün sebebi. Şu kadar salihatlı, bilimli, ukayıplı o yolbaşı bulundur sebebi. Sebebi o şu Türkmenistan'ı eğilir edip oturur, topur Türkmenistan'da. Olur hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü, olurum fikirçe. Birden bir yansınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yol başvurdu. Türkmenistan halkını, halkın doğu yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Bu olmasa öyle şöpür topar kalımdan ağır yerine elini alıp kormadan adamları terörizeyden onu bastırdılar. Hiç atlayayım etler şu arada.
Onu sizin fikriniz şu günlüğü deyip şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hasiyetleri bolunluğu sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların bir yerde.
Oo.
Kuday verdiler sökötteşliğe katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, keptenin bizim programımızı dinleyersiniz. İndiki sökötümüz siyasi represiyaların önkü ve hedirki ruvaşlığı vardı. Hıdır Deryayhun açmadık sırayada Türkmenistan'ı Sovet tuttavaslığı nemçün yaşarlayar. Siyasi represiyanın edebiyattaki yılları ve uzak yaşan yalan medeniyeti nedip saklanıyor diyen sorular esasında planlaştıran edebi tarihi sinimizi devam ettiriyor. 2020 yılın ayağında Facebook'ta Veçerneye Moskva gazetinin 1936 yılın 31. dekabrın aksanının suratını paylaştılar. Bir gazetin eserde köpçülüklüğün represiyaların başlangıcı olan ve kalendari şu yılın. Yani 2021 yılın kalendarını dolu kavat geliyen 1937 yılın ön sirasında çıkan en sonki sahne olupdi. Gazetin birinci sahipasında Stalin'in portreti, içinde ona bağışlanan davaralı vasıfnamı, yani koşku, ilat yazgının geçirilecek duvarı da havar yerleştirilipdir. 2021 yılı orsiyette hem ilat yazgı geçirilir. Şeyle de gazette öngdü, 1936 yılda kabul edilen Stalin konstitusiyasının birinci yıl dönümünün duranlığı atlanıyor. Nehil tötenlik. Gazetin bu sahnini çapı tayyarlan ve onu neşir eden 4 adam sonra atırlı deyip memorial cemiyeti haber veriyor. Bellemeli yeri 2021 yılın sentyarında Türkmenistan'ın konstitusiyasına girilen sonku düzüşlere hem bir yıl olur. Şeyle de 2020 yılın ayağına geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın 2021 yılla kararsızlığının 30 yıllığını belirleyecektiği atladıldı. Yönü Orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan inniki ilat yadığını 2021-ci yılla değerli eysem 2022-ci yılla geçirer. 1930-cı yılların siyasi represiyalar ve onların Türkmen edebiyatının geleceğine, cemiyetçilik fikrine getiren tesirler var da kuruluna kaydıp gelsek, Avrupa'da yaşayan Aşgabatlı edebiyatçının fikirçe Türkmenistanlıların suun künetlinin an düşünce yağdayını düşünmek için odalı 30-cı yılların dörözülük vekillerinin ne edip öz anansılarına karşı koyulup didim zor rejime hizmet ettirilisini düşünmek zorur. Metduat havarlarından belli olşu yali, Türkmen hükümetinin 30-cı yıllarda esası koyulan yalan medeniyetini saklap kalmak sinansıkları Önkü Sovet Respublikalarının ağlavasına, hususanla Orsiyete mahsus. Sonki yıllarda Kreml rejiminin has yoğuzlaşmağı neticesinde Orsiyette Sovet yıllarındaki siyasi represiyanın öğrenilmeğine karşıken bir topar çare verildi. Emma Türkmen hükümeti bu hil çareleri bar 1990-cı yılların başında gördü ve hazırki Türkmen yaşları son 10 yıllıklarda mektebi tamamlayan oğlan kızlar oku kitabından Hıdır Deryayhun tas 20 yıllap türmede ya sürgününe olanlığını, onu tökmet atlandığını bilseler de bu tökmetin neyem için kim tarafından atlandığını ve Komünistik Partiyanın neyemeden korkunluğunu bilmeyerler. Oku kitaplar ve pedagoglar hatta enataları hem onları hükümetin halktan korkmağının, zihinli adamlardan alada kalmağının sebeplerini düşündürmeyer. Yoksa hakikatten hem azat vadar iktisadiyetine geçilen olsa, azatlık, erkinlik, adam hukukları hormatlanan olsa, sosyalizm adı bilen edilen cenayetler vardı açık kurun edilmeğine bir eyyem vaat etti. Eserin yıkılmağının ön sirasında dören erkinlik mümkünçülükleri. Cuda gıysa vaat devam eden hem olsa, Devlet Kovsuzluk Komitetinin arşivlerinin açılmağına, devlet ve dörözülük işgarlarının arasında bolup geçen zatları arşiv dokumentleri sahasında seyredilmeğine şert dörözcek yağlı kemetti. Emma bugün kugun sol mümkünçülükten peydalanan jurnalistlerin, sahir yazıların ve alimlerin edeni işleri günlük elin tıralı gözlenmeli kitapları, makarları uğurlu. Mesal üçün Dilçalım Tağın Gelli Tesmuradov'un Muhammed Gelliyev'in ömrü ve dörözülüğü 1989 yıl. Jurnalist Cumagelli Hommatdurdiyev'in 52. nomerli order Mäti Kösäyev ve Bay Muhammed Qarriyev'e suud edilşi 1997 yıl. Şahir Allay Arçuriyev'in bir soruğun 20 yıllık sütemi 1993 yıl. Tarihçi alim yazı Rahim Esenov'un sırlı toslamaların pidaları yali kitapları tarihin ak temillerini açmağa uzak yıllardan son edilen ilkinci ve son kısın ışıklar bulmağına galiyar. Sol yıllarda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un senzuranı gaytadan nikeltmek ve berkitmek tagallaları esasen Devlet Kovsuzluk Komitetinin arşivi açılsa ol ya da beylik tökmetilen türme basılan, türmede ölen ya öldürülen adamların hosarları öz yakınlarının ayağından tökmetçülüklü arda yadan adamların nesillerine kov karamaz. Cemiyette ağdağlılık dörer diyen yali bakanalara dayanardı. Bu vakanı görünüşünün Allay Arçuriyev'in Ağdalan kitapçasında yazı Hıdır Deryayhun ayağından tökmeçülüklü arda yalan adamlar var da aydılmalı hakikatin hem önünü böğüt basıptır. Eğer yatlasak bir odol yazı ve Dilçalım Hıdır Deryayhun Edevi Portretinin 2009 yılda çap edilen oku kitabındaki ak tegmiller hakkında kıyıskaçı durup geçiptik. Emma ol ak tegmiller dine xas son çıkan oku kitabını der entek açıçanlığı umit var vaktinde çap edilen kitapta hem bar ve avtırmayı bu materyallarda Hıdır Deryayev'e karşı kalp mağlumatlar beren adamların familiyaları dolu görkodilmedi. Ol adamların beren mağlumatlarını Hıdır Deryayev burjuval millet çökmünü görkodilyar deyip açık boynalyar. Hıdır Deryayhun burjuval millet çökmününe ayıplanmağının, halk düşmanı bolmağının esas tutarıklarının biri onun Türkmen dil biliminin göz başında duran adamların biri olmağından hem de Türkmen diline devlet durumunun berilmeliğine ananmağından uzalyar. Oku kitaplarını yazdığının kanlı penceden yana atılan, çap ettiren ve sürgünden gelenden son akvali uğurlan romanı var da belli bir düşünce berilen hem olsa onun Dilçalım Hoca Murat Bayliyev filan yazan oku kitabının kadagan edilsinin detayları ilkinci gedek dine Allay Arçuriyev'in Ağdalan makalasında açılana mengdiyar. Avrupalılar için Türkmen dilinden iş kitabının kemter taraflarına siyahe hem berilipdir. Ol varadaki ılmı derine okap yılgır ýaranyňy duýmany galýarsyň diýip awtor bu ýyl görüşüň uzak dowam etmejekdigini, ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan adamlaryň ýene özlerini, başga ýerlerini garalap, islenlik görkezmäni bermäge taýýar boljakdygyny göz öňüne getirmäni ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar bardaky söhbetimizi geljekki gepleşiklerimizde hem dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.